Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητή.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους καλό μήνα, μιας και μπήκε ο Μάρτιος σήμερα. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε, το οποίο έχει γενέθλια σήμερα, καθότι κλείνει ένα χρόνο από την επανέναρξή του. Είστε συντονισμένοι φυσικά λοιπόν στο ραδιόφωνο το εργατικό του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και είναι η εκπομπή «Ορισμός του πέναλτι». Την εκπομπή που συνήθως επιμελείται και παρουσιάζει ο συνάδελφος Δημήτρης Κατσάκος, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κάποια γωνιά της Πελοποννήσου. Υπερακμεταλλευτεί το τριήμερο ο συνάδελφος. Μείναμε εμείς πίσω να βγάλουμε τα κάστρα από τη φωτιά που λένε. Θα βγάλουμε την εκπομπή μόνη μας στον αέρα, εδώ με τον φίλο τον Άρη Δαλαμάγκα στη ρύθμιση του ήχου. Ωστόσο, αν μας το επιτρέψει το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας εκεί στην Πελοπόννησο, στη βορειοανατολική πλευρά της, θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δημήτρη τον Κατσάκο, να συζητήσουμε για τα πολλά και ενδιαφέροντα που έχουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου μετά και τη χθεσινή βόμβα στο Καραϊσκάκι. Πριν από τον Δημήτρη όμως θα μιλήσουμε με τον Αναστάση Κατσαβό, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, θα ακούσουμε λίγο σήμα ακόμα μέχρι να τον πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το «Όχι σήμα τελικά». Είναι το άλμπουμ που επέλεξα εγώ σήμερα να ακούσουμε. Είναι μια επιλογή από τα ακούσματα τα δικά μου. Αν ακούω ο Δημήτρης Αγελάει αυτή τη στιγμή. Είναι η Salamander, ένα αγγλικό progressive rock συγκρότημα. Ακούμε το άλμπουμ «Ten Commandments» από το 1971. Λοιπόν, όπως προείπαμε, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με μπάσκετ, καθότι είχαμε αγωνιστική και έχουμε και σήμερα στην Ευρωλίγκα. Και ο ειδικός επί των θεμάτων του μπάσκετ, Αναστάση Κατσαβός, θα μας μιλήσει σχετικά. Καλησπέρα, συνάδελφε Αναστάση.
Όλο λες ειδικός και ο κόσμος θα νομίζει ότι είμαι και ειδικός. Λοιπόν, απλά παρακολουθώ, να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ δεν...
Ωραία, ο ειδικός την παρακολούθησε τότε.
Ωραίο. Λοιπόν, εχθές ο Παναθηναϊκός έκανε όχι μεγάλο διπλό από ιστορικής άποψης, αλλά έφυγε ένα βάρος από πάνω του και πλέον κυνηγάει την οκτάδα στα γεμάτα. Ναι. Ένα στόχο που θα καταντήσει να έχει και ο Ολυμπιακός, έτσι πως θα έκανε, αν ιτηθεί σήμερα από την ΤΣΕΚΑ. Αλλιώς ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει και σκοτώσει την κόκκινη αρκούδα μέσα στο σπίτι του, που θα έχει εισβάλει για να πάει για δεύτερη θέση η ΤΣΕΚΑ, ναι, θα κάνει ένα καλό βήμα για να είναι έκτος ή έβδομος. Ναι. Βέβαια, για να θυμίσουμε λίγο στους ψηφιακούς ακροατές μας τι σημαίνει έκτος ή έβδομος, μην νομίζουμε ότι είναι κάμια θέση... Είναι καλή, είναι μια θέση που σε φέρνει κοντά σε Ρεάλ ή Τσεσεκά για μια σειρά 4-5 αγώνων, ναι, που θα προσπαθήσει απλά ο Ολυμπιακός και η εκάστοτε ομάδα που θα τύχει με αυτές τις δύο απλά να κάνει μία ή δύο νίκες. Δεν πρόκειται, εντάξει, μπάσκετ είναι, όλα συμβαίνουν, αλλά
μην το προεξοφλείς, ρε Αναστάση.
Δεν υπάρχει το budget, Δημήτρη μου, δεν υπάρχουν οι παίχτες. Αυτές οι ομάδες, βγαίνει ο ένας και μπαίνει ο άλλος παίχτης.
Ναι.
Και το είναι το ίδιο ακριβώς.
Ναι, αλλά τουλάχιστον ο Ολυμπιακός με την ΤΣΕΚΑ Μόσχας έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι ναι, δεν μετράει το μπάτζετ.
Σε μονούς αγώνες. Σε μονούς αγώνες που κρίνεται το ποιος θα περάσει στο τελικό του Final Four. Που εκεί όμως, που και να μην πας στο τελικό του Final Four, δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει κανείς τίποτα. Όμως εδώ ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια μετριοκακή σεζόν όσον αφορά τουλάχιστον το επίπεδο της Ευρώπης, ναι, όπου από το 12-17 έχει πάει με ευκολία στο 12-11. Ναι. Για να γίνει αυτό χρειάστηκαν 4 σερί ήττες με ποσοστό στην επίθεση, με μέσο όρο πόντων δηλαδή στην επίθεση, 61,8 περίπου.
Πολύ χαμηλό για Ευρωλίγκα.
Πάρα πολύ χαμηλό, όχι για Ευρωλίγκα. Για τις δηλώσεις, ναι, που είχε κάνει ο Μπλατ, ότι πέρσι ο Ολυμπιακός δεν είχε σουτ. Καταλαβαίνουμε πόσο έχει αποτύχει ο Αμερικανο-Ισραηλινός προπονητής να φτιάξει μια ομάδα σύμφωνα με τα δικά του, πιστεύω, του σουτ, της καλής επίθεσης και τα λοιπά. Γιατί σχετικά, ναι, αμυντικά ο Ολυμπιακός παίζει καλά. Δεν παίζει πολύ καλά, αλλά κρατάει τις ομάδες σε χαμηλή παραγωγικότητα. Το θέμα είναι ότι αυτός έχει κακή παραγωγικότητα. Γιατί δεν έχει παίχτες που θα τον βάλουν σε πιο υψηλές θέσεις στην Ευρωλίγκα και θα τον κρατήσουν εκεί σε μια διάρκεια. Δηλαδή ο Γκος και ο Λεντέι, όσο καλά και να παίξουν φέτος, δεν είναι παίχτες μπαροντοκαπνισμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Ότι μπορεί να πας στη Μακάμπη, που ήταν ένα μουρλοκομείο πριν το Γιάννη το Σφερόπουλο, και ο κάθε Αμερικάνος έκανε όπως νόμιζε την επίθεση και την άμυνα,
ναι,
και μπορεί να πας και στη Μακάμπη και να χάσεις 65-64 στο τελευταίο σου. Κι όμως αυτό είναι το μπάσκετ. Γιατί, ναι, η Μακάμπη έβαλε μυαλό, έσφιξε την άμυνά της.
Καλά,
και μπορεί να περάσει και αυτή στα play-off.
Καλά, ο Ολυμπιακός έχει χάσει και από την Ντάρου Σάφακα, έτσι, την τελευταία.
Ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός πάντα την πατάει με ομάδες με πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Δηλαδή η Αρμάνι Μιλάνο δεν είναι καμιά ομαδάρα, είναι χειρότερη για μένα, κατά την άποψή μου είναι χειρότερη από τον Παναθηναϊκό ας πούμε. Κι ας είναι πιο χαμηλά ο Παναθηναϊκός σε κατάταξη. Αλλά όμως στην καλή τους βραδιά κάτι παίχτες όπως ο Τζέιμς και κάτι άλλοι τέτοιοι που έχει εκεί πέρα μπορούν να σου βάλουν 20 ο καθένας. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τέτοιο παίχτη. Δεν έχει σκόρερ. Δεν έχει... Εκτός από το Σπανούλι δεν μπορεί να πασάρει κανένας άλλος. Και τώρα επιπλέον έχει έρθει αυτό το πρόβλημα του Στρέλνιξ που θα τον κρατήσει μακριά τουλάχιστον ένα μήνα περίπου.
Και είναι απόλυτα τον Ολυμπιακό.
Βγάλει, βέβαια, γιατί αυτός στα κρίσιμα λεπτά τον έπιανε κάτι, πώς το λένε, ένα ξύπνημα και έβγαινε στο προσκήνιο και έβαζε 4-5 τρίποντα. Ναι. Μαζεμένα. Έχει ας πούμε πέφτες Ολυμπιακός στο ρόστερο όπως ο Τίμα, ο οποίος είναι να απορεί κανείς γιατί πληρώνεται για αυτό το άθλημα. Τέλος πάντων. Και είναι και λίγο η διαχείριση του Μπλατ περίεργη. Έχουμε πει ότι ο προπονητής είναι μπερδεμένος, ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το υλικό που έχει με σωστό τρόπο και ότι έχει χάσει ορισμένους παίχτες. Δηλαδή για να παίζει ο Τίμα στη, πιο πολλά λεπτά έχει χάσει τον Ντουμπάν, ο οποίος Ντουμπάν εντάξει μπορεί να μην είναι ο αρχισκόρερ, αλλά είναι καλός στην άμυνα.
Ναι.
Πιέζει στην άμυνα, πιέζει πολύ σωστά την μπάλα. Πολύ δυνατά την μπάλα. Τέλος πάντων, συμβαίνουν τέτοια διάφορα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα ακόμα must win παιχνίδι όπως αυτό το σημερινό με την ΤΣΕΚΑ και καλείται να κάνει σε διάρκεια 40 λεπτών περίπου αυτό που δεν έκανε τις προηγούμενες 4 φορές.
Ναι.
Νομίζω ότι η Ευρωλίγκα έχει αποδείξει ότι ο πρώτος μπορεί να χάσει από τον τελευταίο. Κάλλιστα μπορεί να χάσει, έχει γίνει αυτό που λέω. Ναι. Δηλαδή η ΤΣΕΚΑ έχει κερδίσει την Μπουντούσνοστ, έχει κερδίσει και τη Ρεάλ.
Ναι.
Δεν είναι εύκολη και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει σε αρκετά μάτς με μπλαζέ ύφος.
Ναι.
Με ύφος ότι εντάξει τώρα εγώ είμαι και έκτος και τι θα γίνει αν χάσω και ένα μάτς και δεν χάνουμε από αυτούς. Στην Ταρουσάφακα αυτό ήταν το στυλ. Δεν χάνουμε από αυτούς.
Ναι.
Δεν σου είπε ότι δεν χάνεις.
Και ξύμισε στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά τι
ναι,
να σώσει.
Αλλά μπορούμε. Ήταν πάρα πολύ αργά.
Ήταν πολύ αργά, ναι.
Που λέει και το λαϊκό νάσμα. Λοιπόν, τέλος πάντων,
δώσε μας ένα προγνωστικό για το ΣΕΦ, να περάσουμε στον Παναθηναϊκό.
Κοίταξε, εγώ θα ποντάρω στον Άσο.
Ναι.
Πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει ο Ολυμπιακός σήμερα. Πολύ απλά γιατί δεν έχει λογική αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι χτισμένη.
Ναι.
Μπορεί σήμερα να μπουν και να βάλουν 80 πόντους, 85 πόντους. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
Ναι.
Λοιπόν, και απλά επειδή η ΤΣΕΚΑ δεν μπαίνει στα μάτς πλέον για να τα κατακτήσει. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη, είναι περασμένη η ομάδα αυτή. Με όποιον και να τύχει, έχει το πλεονέκτημα. Αυτοί πλέον προετοιμάζονται πνευματικά για τα play-off. Όλη τους η προπόνηση και το στυλ είναι για τα play-off.
Οι οποίοι αγώνες στα play-off είναι στις 3 νίκες, έτσι.
Ναι, είναι στις 3 νίκες.
Είναι, λοιπόν, είναι το σύστημα με τα 2 συνεχόμενα μάτς στην
έδρα του αντιπάλου που έχει το πλεονέκτημα.
Ναι, μετά ακολουθούν 2, ας πούμε,
ναι.
Άμα χρειαστεί δηλαδή και τα 2
ναι.
Και τα λοιπά. Και ακολουθεί το 5.
Ναι, έχει μια σειρά, ξέρεις, το πλεονέκτημα έδρας είναι
ναι, 2 ναι.
Πρώτοι αγώνες. Στην έδρα της ομάδας που διατηρεί το πλεονέκτημα.
Ναι, εντάξει,
που το πλεονέκτημα είναι οι θέσεις 1, 2, 3 και 4.
Ναι.
Δηλαδή ναι. Θα δούμε εκεί Φενέρ Ρεάλ ΤΣΕΚΑ, συγγνώμη, και σίγουρα άλλη μία εκ των... δεν τη θυμάμαι την τουρκική τώρα. Η ΕΦΕΣ.
Η Ανατολού ΕΦΕΣ.
Ναι, η Ανατολού ΕΦΕΣ. Και κάποιος άλλος είναι που τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου, δεν τα θυμάμαι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός
εύκολο διπλό.
Το παλεύει. Εντάξει, μιλάμε για την Γκραν Κανάρια. Κοίταξε, Δημήτρη και αγαπητοί φίλοι, θέλω να πω κάτι. Η Ευρωλίγκα μέσα στο καλό που έχει, ότι είναι ανταγωνιστική, ότι όντως μερικοί από τους συλλόγους που παίζουν είναι οι καλύτερες στην Ευρώπη.
Ναι, να
έχει
ότι...
και κάποιες ομάδες που είναι καφενεία όμως.
Η Αντολού Εφές με την Μπαρτσελόνα παλεύει για την
Ευρώπη. Ακριβώς, με την Μπαρτσελόνα, ακριβώς. Που η Μπαρτσελόνα διατηρεί και το προβάδισμα απέναντι στον Ολυμπιακό, έτσι.
Ναι.
Όπως και η Εφές, να πούμε εδώ. Δηλαδή, λοιπόν, να πούμε λίγο το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει για τα καλά στο κυνήγι της οκτάδας και θέλει νομίζω ακόμα 3 νίκες στους εναπομείναντες 6 αγώνες.
Καταρχάς, γιατί είπες ότι ήταν σημαντικό το διπλό από εσωτερικής πλευράς? Γιατί το είπες
από εσωτερικής πλευράς.
Α, εσωτερικής είπες. Α, είπα
από εσωτερικής.
Ναι, εντάξει, ναι.
Γιατί οι παίχτες είδαν ότι μπορούν και να κερδίσουν εκτός έδρας, ακόμα και αν αυτή η ομάδα είναι η Μακάμπη. Η
Γκρανκανάρια.
Η Γκρανκανάρια, τα έχω κάνει σαλάτα σήμερα. Λοιπόν, ακόμα και αν αυτή η ομάδα είναι η Γκρανκανάρια, είδαν ότι μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι εκτός έδρας.
Ναι.
Το σημαντικό είναι αυτό. Και κέρδισαν εκεί χωρίς τον Ντόμας, που είναι φορμανισμένος τον τελευταίο καιρό, και ένας πυρετός τον κράτησε στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας. Και στην Ελλάδα η πορεία τους είναι αδιάκοπη, έχουν 16 νίκες και έχουν παιχνίδι στο ΣΕΦ πρωταθλήματος που να δούμε αν θα γίνει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πει κάποια πράγματα ότι δεν θα κατέβει υπό κάποιες υποθέσεις κτλ.
Ναι.
Οπότε φέρνει στην ομάδα μια ηρεμία ότι τουλάχιστον μέχρι το μάτς του ΣΕΦ έχει έναν εντός έδρας αγώνα. Και μετά
επόμενη αγωνιστική παίζει πάλι εκτός με την Ταρουσάπακα.
Ναι.
Και δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να την πατήσει όπως ο Ολυμπιακός.
Όχι, δεν νομίζω. Και εκεί είχαν νικήσει. Και ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει να πάει ίσα βάρκα ίσα νερά στο Μιλάνο, με την Αρμάνι Μιλάνο, εκεί νομίζω ότι είναι το παιχνίδι που θα τα παίξει όλα για όλα.
Ναι.
Εκεί είναι νομίζω του Παναθηναϊκού παίζεται η θέση. Αν θα είναι 7ος ή 8ος ή 9ος.
Ναι.
Που είναι και το κακό σενάριο, όπως και για τον Ολυμπιακό. Το ίδιο σενάριο, έτσι.
Mm.
Δεν έχουμε. Να προσθέσουμε κάτι άλλο.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστάση.
Να ευχαριστήσω και εγώ τη μεριά μου. Να είστε καλά.
Τη Δευτέρα, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα υπάρχει εκπομπή αθλητική, έτσι. Τη Δευτέρα θα αμολύσουμε καλούμπα.
Αυτή η Δευτέρα δεν είναι η καθαρά Δευτέρα αυτή.
Πότε είναι?
Η άλλη Δευτέρα.
Α, ναι, η άλλη. Τότε θα έχουμε.
Το ξέρω εγώ γιατί έχω τα παίξηματα, τα live.
Α, ναι.
Άσε να σου το πω εγώ.
Εντάξει,
το τριήμερο είναι 9, 10, 11.
Εντάξει τότε. Έκανα λάθος και βιάστηκα να πω και για τον Γκατσάκο ότι έφυγε για τριήμερο.
Εντάξει.
Λοιπόν, έγινε, θα πούμε.
Λοιπόν, να είναι καλά οι ακροατές. Καληνύχτα, γεια σας.
Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, και μετά τα θέματα του μπάσκετ της Ευρωλίγκα, να περάσουμε στο ποδόσφαιρο, που χθες είχαμε την μεγάλη έκπληξη στο κύπελο Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Λαμία. Μπορούμε να πούμε και ότι η Λαμία προκρίθηκε επί του Ολυμπιακού. Είχε διπλή ανάγνωση το αποτέλεσμα. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν το είδα το παιχνίδι, γιατί ήμασταν εδώ στο στούντιο με τον Άρη. Είδα τις φάσεις, είδα και τους αριθμούς τους λεγόμενους του παιχνιδιού. Δεν ξέρω ποια ήταν η εμφάνιση του Ολυμπιακού. Πάντως νομίζω ότι αν δει κανείς τις τελικές προσπάθειες, που ήταν 18-1, μπορεί να καταλάβει κανείς πρώτον την αστοχία, να μην πω ανικανότητα, της επιθετικής γραμμής του Ολυμπιακού, που είναι τον ακολουθεί όλη τη χρονιά. Έτσι, είχε διορθωθεί κάπως το τελευταίο διάστημα με κάποια παιχνίδια που ο Ολυμπιακός σκόραρε και 3 γκολ και 4 γκολ κτλ. Αλλά κυρίως έδειξε τις μεγάλες αμυντικές αδυναμίες της ομάδας του Πειραιά, αφού σε μία και μοναδική τελική προσπάθεια η Λαμία σκόραρε το είδα και τον γκολ. Άλλη μια απαράδεκτη έτσι, αντιμετώπιση της άμυνας του Ολυμπιακού, καθότι ο παίχτης που, ο Τωμάς που σκόραρε, ήταν εντελώς μόνος του. Το θέμα είναι ότι η Λαμία πέτυχε μια ιστορική πρόκριση. Έτσι έχει να λέει εκεί στην πρωτεύουσα της Φτιότητας, έχουν να λένε ο παδίτης ότι η ομάδα τους έχει αποκλείσει και τον Παραθυναϊκό και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Έτσι, παλαιότερα. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη Λαμία. Τα άλλα τα αποτελέσματα κρίθηκαν φυσιολογικά. Η ΑΕΚ πέρασε με εύκολη νίκη 3-0 και συνολικό σκορ 4-0 τον Ατρόμητο Αθηνών στα ημιτελικά. Ο Αστέρας Τρίπολης επιβεβαίωσε τον χαρακτήρα του φαβορή κοντά στον Εργοτέλη, που είναι ομάδα της δεύτερης εθνικής. Ενώ ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σκούρα, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Νίκησε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης σχεδόν τον Πανιόνιο με 4-2. Ο Πανιόνιος βέβαια έχει παράπονα για τη διαιτησία. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν αντιλήφθηκα κάποια φάση που να έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν έχει κάποιος φίλος ακροατής κάποια αντίθετη άποψη, ευχαρίστω να την εκφράσει. Πλέον δεν είναι καθόλου σίγουρο το ότι θα έχουμε ντέρμπι στην ημιτελική φάση του κυπέλου, μιας και ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε. Έχουν μείνει στους 4 ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης και Λαμία. Με τα φαβορή βέβαια ξεκάθαρα πλέον να είναι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, οι δύο δικέφαλοι, έτσι. Εκτός και άμα κάνει καμιά έκπληξη πάλι η Λαμία και τρελάνει κόσμο. Άρη, βλέπω ότι έχεις ενθουσιαστεί έτσι με τη μουσική επιλογή έτσι, που έχω κάνει. Λοιπόν, όπως καταλάβετε, έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με τις προηγούμενες εκπομπή, μιας και λείπει ο Μιτσάρας. Να περάσουμε τώρα στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Θα κάνω μια πολύ περιληπτική παρουσίαση της αγωνιστικής για να πούμε μετά και τι παιχνίδια έχουμε στο εξωτερικό, γιατί είναι το τριήμερο των ντέρμπι. Έτσι, σε όλη την Ευρώπη έχουμε ντέρμπι αυτό το τριήμερο. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν αύριο με... Έχουμε ντέρμπι βέβαια και στην Ελλάδα. Έτσι να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το σπουδαιότερο μάτς αγωνιστικής. Και έπεται το Άρης ΑΕΚ. Το Άρης ΑΕΚ να πούμε ότι είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Έχουμε δύο αγώνες αύριο. Το Άρης ΑΕΚ στο ντέρμπι των Κιτρίνων και το ΠΑΣ Γιάννα Ξάνθη. Μισή ώρα αργότερα, σε 7.30. Και την Κυριακή έχουμε το ντέρμπι λοιπόν της αγωνιστικής που είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7. Ενώ θα προηγηθούν στις 3 το μεσημέρι Όφη Λάρισα σε έναν αγώνα με πολύ σπουδαίο έτσι, βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ακολουθεί στις 4 το Ατρόμητος Αθηνών Πανιώνιος, στις 5 και 4 το Λεβαδιακός Λαμία στο ας πούμε της Ανατολικής Δρούμελης μονομαχία και κλείνει αγωνιστική την Κυριακή εννοώ με το Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός. Και τη Δευτέρα ακολουθεί το τελευταίο μάτς αγωνιστικής που είναι το ο πληγωμένος Ολυμπιακός. Έτσι, θα πάει με πληγωμένο γόητρο να αντιμετωπίσει στη Ριζούπολη τον Απόλλωνα Αθηνών. Λοιπόν, δεν θα κάνω προγνωστικά γιατί χωρίς την παρουσία εδώ πέρα του συναδέλφου του Δημήτρη του Κατσάκου δεν έχει και ενδιαφέρον. Ελάρη. Α, εντάξει. Και επιχειρήσαμε βέβαια να μιλήσουμε τηλεφωνικά πάλι με τον Δημήτρη Κατσάκο, αλλά δεν υπάρχει σήμα, δεν είναι καλό σήμα και στην περιοχή που βρίσκεται. Ίσως αργότερα θα κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα να τον βγάλουμε έτσι στον αέρα να πει ένα σχόλιο για όσα έγιναν στο κύπελο Ελλάδας. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, 8 Μαρτίου, την ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας, μην το ξεχνάμε και αυτό. Και να περάσουμε σιγά σιγά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από Αγγλία, όπου έχουμε δύο παραδοσιακά ιστορικά ντέρμπι. Το πρώτο είναι, αφού πούμε φυσικά ότι είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική μεσοβδόμαδα, ευρία νίκη πέτυχε η Λίβερπουλ επί της Γουότφορντ με 5-0 και διατηρήθηκε στην κορυφή με ένα βαθμό διαφορά από την δεύτερη Manchester City, η οποία χρειάστηκε ένα ανύπακτο κατά γενική ομολογία πέναλτι για να κάμψει την αντίσταση της West Ham. Λοιπόν, τα δύο παραδοσιακά ντέρμπι στην Αγγλία αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το Tottenham Arsenal αύριο Σάββατο, να δούμε και την ώρα, είναι στις 2.30 το μεσημέρι το παραδοσιακό λονδρεζικό ντέρμπι, αυτό είναι το σπουδαιότερο ντέρμπι στο Λονδίνο, έπονται αυτά με την Chelsea, έτσι, των δύο ομάδων με την Chelsea, και το δεύτερο είναι φυσικά το ντέρμπι του Merseyside, το ντέρμπι του Liverpool, Everton, Liverpool στο Goodison Park. Μια πολύ σπουδαία αναμέτρηση για τη Liverpool, η οποία στην προσπάθειά της να επιστρέψει μετά από 29 χρόνια στην κορυφή οφείλει οπωσδήποτε να πληγώσει τη συμπολίτησα, έτσι, να φύγει με το διπλό. Η Manchester City, να πούμε ότι αγωνίζεται εκτός έδρας το Σάββατο με την Bournemouth στις 5 ώρα το απόγευμα. Λογικά θα έχει εύκολο έργο. Ενώ να πούμε ότι, με συγχωρείτε πάρα πολύ γιατί έχει γίνει μια παράληψη, έχουμε και τρίτο ντέρμπι στην Αγγλία, βέβαια όχι με τόσο μεγάλο γόητρο στα προηγούμενα, αλλά είναι τοπικό και είναι με μεγάλη αντιπαλότητα. Είναι το ντέρμπι του Δυτικού Λονδίνου, Fulham Chelsea. Γιατί και η Chelsea εδρεύει στην περιοχή του Fulham στο Λονδίνο. Fulham Chelsea λοιπόν είναι το τρίτο ντέρμπι, είναι στις 4 και 5 της Κυριακής το μεσημέρι, ενώ Everton Liverpool στις 6 και 4 την Κυριακή το απόγευμα. Φυσικά να περάσουμε και στην Ισπανία, όπου έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κλασικό, πάλι στη Μαδρίτη, στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, η Ρεάλ υποδέχεται την Μπαρσελόνα μετά την εμφαντική επικράτηση της Μπαρσελόνα και την μεγάλη πρόκληση στον τελικό του κυπέλλου Ισπανίας μεσοβδόμαδα, καθότι νίξε με 3-0 εύκολα τη Ρεάλ μέσα στον Μπερναμπέου και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, η οποία ανοίξει στον άλλον ημιτελικό 1-0 την Real Betis εχθές το βράδυ. Έχουμε λοιπόν Βαλένθια Μπαρσελόνα στο τελικό του κυπέλλου Ισπανίας και Real Madrid Μπαρσελόνα για το πρωτάθλημα Ισπανίας, το ένα ακόμα κλασικό, δεύτερο συνεχόμενο, το Σάββατο, το βράδυ, αύριο βράδυ στις 10 παρατέταρτο. Και να πούμε φυσικά ότι αν θέλει η Real Madrid να διατηρήσει τις λιγοστές ελπίδες για τον τίτλο, θα πρέπει να επικρατήσει οπωσδήποτε την Μπαρσελόνα, γιατί η διαφορά είναι ήδη στους 9 βαθμούς. Ενώ καιροφυλακτή και Ατλέτικο Μαδρίτης, που βασικά είναι λίγο δύσκολη η θέση τώρα των οπαδών της Ατλέτικο, πραγματικά δεν ξέρουν τι θα θέλουν. Άμα θέλουν να κυνηγήσουν και αυτόν τον τίτλο, θα πρέπει να νικήσει η συμπολίτησα, η μισητή αντίπαλο στη Ρεάλ. Δεν νομίζω να θέλουν κάτι τέτοιο βέβαια.
Reason had gone, his mind filled with memories of times past. He rose from his thinking stool and walked the busy streets where people hustled along, each person with a task in hand. He was confused. What would he do without his woman of silk? Inside him. Giving way, he threw her to one side and grabbed her companion, a mysterious man.
Να περάσουμε στη Γερμανία, όπου η πρωτοπόρος Borussia Dortmund δοκιμάζεται σήμερα το βράδυ στις 9.30 ώρα εκτός έδρας με την Augsburg και όπως καταλαβαίνετε θέλει μόνο το διπλό γιατί πλέον η διαφορά έχει μειωθεί στους 3 βαθμούς με την Μπάγκερ Μονάχο, η οποία Μπάγκερ Μονάχο έχει και αυτή δύσκολο έργο, γιατί παίζει αύριο το βράδυ σε 7.30 στο Μένχεν Γκλάντμπαχ με την τοπική Μπορούσια στο Μπέκελμπεργκ, όπως λέγονταν τουλάχιστον παλιά το γήπεδο της Γκλάντμπαχ. Έχει αποκτήσει ζωρίο ενδιαφέρον πάντως και η Bundesliga. And may God have mercy upon your souls. Να κατεφορήσουμε τώρα να πάμε στη γειτονική Ιταλία. Να πούμε ότι και εκεί έχουμε δύο ντέρμπι. Καταρχάς έχουμε το ντέρμπι Della Capitale της πρωτεύουσας. Λάτσιο Ρώμα. Μια έτσι μονομαχία με πολύ μεγάλο παρελθόν. Πολύ μεγάλη αντιπαλότητα. Είναι παραδοσιακό ντέρμπι μίσους για τους γνωστούς λόγους. Αύριο το βράδυ σε 9.30 ώρα λοιπόν, μου κάνει εντύπωση γιατί νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που παίξανε βράδυ αυτές οι δύο ομάδες, επίσης για ευνόητους λόγους. Συνήθως γίνονται σαν μεσημέρια αυτές οι αναμετρήσεις. Τέλος πάντων, Λάτσιο Ρώμα λοιπόν αύριο, επισκιάζει όλα την υπόλοιπη αγωνιστική, γιατί το άλλο ντέρμπι που σας είπα είναι το Νάπολι Γιουβέντους, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ντέρμπι μόνο λόγω των ονομάτων και γοήτρου, γιατί η Γιουβέντους πραγματικά παίζει μόνη της στην Ιταλία για άλλη μια χρονιά, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει ξεφύγει, έχει ανοίξει πολύ ψαλίδα μεταξύ της γυριάς κυρίας και των υπολείπων. Το Νάπολι Γιουβέντους βέβαια θα γίνει την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ, ενώ η Μίλαν, η ομάδα μου στην Ιταλία, υποδέχεται την Σασουόλο αύριο στις 7 το απόγευμα. Να πούμε ότι η Μίλαν πήρε 0-0 μεσοδόματα από τη Λάτσιο στο ημιτελικό του κυπέλλου Ιταλίας, ενώ με 3 συνεχόμενες νίκες έχει σκαρφαλώσει στην 4η θέση και διεκδικεί πλέον με πολύ μεγάλες αξιώσεις την έξοδο στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Βέβαια αυτό για μια ομάδα σαν τη Μίλαν δεν θεωρείται και σπουδαία επιτυχία, έτσι, ειδικά όταν μιλάμε για την ομάδα που έχει σηκώσει 7 φορές την κούπα του Champions League ή πρωταθλητριών. Ντέρμπι όμως έχουμε και στην μικρότερη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, στην Πορτογαλία, και μάλιστα ντέρμπι κορυφής. Εκτός από το παραδοσιακό ντέρμπι Πόρτο Μπενφίκα, έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον, πολύ σπουδαίο, διότι η Πόρτο είναι μέσα στην κορυφή με 57 βαθμούς, αλλά η Μπενφίκα είναι μια ανάσα πίσω της, έχει 56 στη δεύτερη θέση και είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένη, να πούμε, η Μπενφίκα, οπότε θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και αυτό το match, γιατί μπορεί να κρίνει τον τίτλο. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια απόπειρα ακόμα να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Κατσάκο. Θα δούμε καταρχάς πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και αφήσαμε ένα μάτς που είναι και αυτό ιστορικό και παραδοσιακό ντέρμπι, αλλά θα το πούμε στο τέλος. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία. Καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη Κατσάκο. Μίτσο, πες γρήγορα ένα σχόλιο.
Καλησπέρα.
Όσο έχεις ακόμα σήμα.
Λοιπόν, ναι, θα σου πω, Δημήτρη, και να το ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Κάθομαι σε ταβέρνα στον Πόρο πριν. Ναι. Με την παρέα να παραγγείλουμε. Έρχεται ο σερβιτόρος, σου λέει με χαύρο μαρινάτο, έχεις? Όχι, λέει, τον έφαγε όλο η Λαμία.
Α, μάλιστα.
Δεν ξέρω τώρα γιατί το είπα. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το είπα αυτό.
Δεχτεί η καζούρα σου. Αν και...
Δεν κατάλαβα. Αν καταλαβαίνει κάποιος να μου εξηγήσει, παρακαλώ.
Ναι, δεχτεί η καζούρα σου και το δεικτικό σχόλιο από το κατακόκκινο νησί κατά τα άλλα του Πόρου. Λοιπόν.
Τι γίνεται.
Μίτσο, πρέπει να χαίρεσαι γιατί μειώθηκαν οι διεκδικητές, έτσι. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποκλειστεί. Έτσι μπορώ να το πω εγώ. Μίτσο, μας ακούς? Μάλιστα. Είναι το γνωστό
που... Ακούγομαι.
Έλα, τώρα μην τους ακούμε.
Sorry, παιδιά, έχει τούνελ.
Ναι.
Έχουμε σε τούνελ.
Ναι, για πες.
Τι έχετε...
Έχω πει κάποια πράγματα, πολύ λίγα βέβαια, για τον Ολυμπιακό, έτσι, για την άμυνά του, για την επιθετική δυστοκία που παρουσιάζει. Δεν αναφέρομαι στο...
Ολυμπιακός.
Ναι.
Sorry, ήμουν στο τούνελ, δεν σε άκουσα, αλλά το κατάλαβα ότι είναι για τον Ολυμπιακό, από τη δυστοκία. Μόνο αυτό έπιασα.
Γιατί άλλο να μιλήσουμε, είναι η βόμβα που έσκασε στο κύπελο. Όλα τα άλλα είναι φυσιολογικά.
Νομίζω έσπασε τα ρεκόρ αστοχίας ο Ολυμπιακός που είχε την φετινή χρονιά στο μάτι τη Λαμία.
Μέχρι και πέραλτι κατάφερε να χάσει, έτσι. Ενώ ήθελε μόνο ένα γκολ για να προκριθεί στην ουσία.
Εντάξει. Έτσι το ποδόσφαιρο όμως. Πρέπει και ο Δαβίδ να κερδίσει το Γολιάθ κάποια στιγμή.
Και πολλά μπράβο στη Λαμία.
Αυτό
το είπαμε. Πολλά μπράβο στη Λαμία, είπα, γιατί κατάφερε να αποκλείσει και τους τρεις μεγάλους. Μίτσο, η σύνδεση είναι πολύ κακή. Έχει και πολλά τούνελ εκεί στην κακιά σκάλα. Οπότε καλύτερα να κλείσουμε. Δεν έχει νόημα να μιλάμε 5 δευτερόλεπτα και να μην μιλάμε 10. Λοιπόν, καλό ταξίδι, Μίτσο, αν μας ακούς.
Α, δεν ακούγομαι.
Όχι, Μίτσο, δεν ακούς.
Κόβεται.
Ναι.
Εντάξει, Δημήτρη, sorry, εντάξει.
Καλό ταξίδι.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
Και καλά να περάσετε.
Τώρα γυρνάμε.
Καλά, δεν έφυγες.
Γύρνα είμαστε.
Δεν έφυγες από το Κυριακό, πλάκα μας κάνεις.
Όχι, μονοήμερη ήτανε.
Α, μάλιστα.
Τη Δευτέρα θα τα πούμε στις επάλξεις.
Ωραία, Δευτέρα θα έχουμε λοιπόν πλούσιο ρεπορτάζ. Είναι το τρίμερο των ντέρμπι. Έχω πει καμιά δεκαριά ντέρμπι μέχρι τώρα στην Ευρώπη.
Ωραία, καλά θα περάσουμε.
Θα τα πούμε από κοντά όλα.
Έγινε, έλα.
Λοιπόν, για χαρά.
Καλή συνέχεια, για χαρά, καλό απόγευμα.
Λοιπόν, σιγά σιγά να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα είναι κάπως κουτσουρεμένη, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν υπάρχει εδώ πέρα και άνθρωπος να κάνει ένα διάλογο, είναι λίγο περίεργο. Είναι σαν να παίζουν οι ομάδες και κλεισμένο των θυρών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάπως ξενέρωμα. Τον Άρη που θα μπορούσε να πει κάποια κουβέντα, τι να τον κάνουμε, είναι άμπαλος. Σας είπαμε λοιπόν ότι έχουμε αφήσει ένα ντέρμπι για το τέλος. Και αυτό επειδή είναι σε ομάδες σε υποδέστερη κατηγορία, αλλά όμως το ντέρμπι αυτό είναι ιστορικό, παραδοσιακό και αυτό με πολύ μεγάλη αντιπαλότητα. Αναφερόμαστε φυσικά στην Championship της Αγγλίας. Τη Δευτέρα έχουμε το τοπικό ντέρμπι του Sheffield. Sheffield Wednesday εναντίον Sheffield United. Οι κουκουβάγες υποδέχονται τις λεπίδες. Είπαμε είναι το τρίμερο των ντέρμπι. Έχουμε σε όλες τις χώρες, τουλάχιστον που είναι τα πρωταθλήματα προηγμένα. Αλλά έχουμε και στην Ελλάδα μας. Έτσι, τα δύο που είπαμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, να τα παραλάβω, και Άρης ΑΕΚ. Ήρθε η στιγμή να κλείσουμε. Όσοι μας ακούσατε, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Ήταν ο Δημήτρης Σιάτρας μόνος του σήμερα στα μικρόφωνα, με την τεχνική υποστήριξη του Άρη Δαλαμάγκα. Ο επίσημος παρουσιαστής εκπομπής Δημήτρης Κατσάκος θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα, όπως ακούσετε και εσείς, κανονικά στις επάλξεις, για να κάνουμε μαζί την εκπομπή. Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ, να έχετε καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο που ακολουθεί και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Γεια σας. I'm